Kitabu cha pili cha Nefi, mlango wa kwanza. Na ikawa kwamba baada ya mimi Nefi kumaliza kufundisha kaka zangu, baba yetu Lehi naye pia aliwaelezea vitu vingi, na akawaambia jinsi Bwana alivyowafanyia vitu vikuu kwa kuwatoa kutoka nchi ya Yerusalemu. Na aliwazungumzia kuhusu maasi yao majini na huruma za Mungu katika kuhifadhi maisha yao kwamba hawakuzama. Na pia aliwaelezea kuhusu nchi ya ahadi ambayo walipokea, jinsi Bwana alivyokuwa na huruma katika kutuonya kwamba tukimbie kutoka nchi ya Yerusalemu. Kwani, tazama, alisema, nimeona ono ambalo najua kwamba Yerusalemu imeangamizwa. Na kama tungebaki Yerusalemu, tungekuwa tumeangamia pia. Lakini, akasema, ingawa tumepata masumbuko, tumepokea nchi ya ahadi, nchi ambayo ni bora zaidi ya nchi zingine zote. Nchi ambayo Bwana Mungu ameagana na mimi kwamba itakuwa urithi wa uzao wangu. Ndio, Bwana ameagana na mimi kuhusu nchi hii na kwa watoto wangu milele, na pia wale wote ambao watatolewa kutoka nchi zingine kwa mkono wa Bwana. Kwa hivyo, mimi Lehi natoa unabii kulingana na mahimizo ya Roho aliye ndani yangu, kwamba hakuna yeyote atakayekuja katika nchi hii ila tu wale ambao wataletwa na mkono wa Bwana. Kwa hivyo, nchi hii imewekwa wakfu kwa yule atakayeletwa na yeye. Na ikiwa kwamba watamtumikia kulingana na amri ambazo amewapatia, itakuwa nchi ya uhuru kwao. Kwa hivyo, hawatatekwa nyara kamwe, au sivyo, itakuwa ni kwa sababu ya uovu. Kwani uovu ukiwepo, nchi italaaniwa kwa sababu yao, lakini kwa wale watakatifu itabarikiwa milele. Na tazama, ni hekima kwamba hii nchi ifichwe tokana na ufahamu wa mataifa mengine. Kwani tazama, mataifa mengi yangeinyakua hii nchi, hata kwamba pasiwe na mahali pa kurithiwa. Kwa hivyo, mimi Lehi nimepokea ahadi kwamba kama wale ambao Bwana Mungu atawatoa kutoka nchi ya Yerusalemu watatii amri zake, watafanikiwa katika nchi hii na watafichwa kutokana na mataifa mengine kwamba wapokee nchi hii. Na kama watatii amri zake, watabarikiwa usoni mwa nchi hii, na hakuna yeyote atakayewaudhi wala kuwanyang'anya nchi yao ya urithi, na wataishi salama milele. Lakini tazama, wakati ukitimia watakapofifia katika kutoamini, baada ya kupokea baraka nyingi kutoka mkono wa Bwana, wakiwa na ufahamu wa uumbaji wa dunia na watu wote, wakielewa kazi kuu na ya maajabu ya Bwana tangu uumbaji wa ulimwengu, na wakipewa nguvu za kutenda vitu vyote kwa imani, wakiwa na amri zote tangu mwanzo, na wakiwa wameletwa kwa wema wake usio na kikomo katika nchi hii ya ahadi. Tazama, nasema, kama siku itafika ambapo watamkataa yule mtakatifu wa Israeli, yule Masia wa kweli, mkombozi wao na Mungu wao, tazama, hukumu za yule mwenye haki zitakuwa juu yao. Ndio, atawaletea mataifa mengine na atayapatia nguvu, na ataondoa kutoka kwao nchi ile ambayo ni mali yao, na atawasababisha kutawanywa na kupigwa. Ndio, wakati kizazi kitakapopita kwa kingine kutakuwa na umwagaji wa damu na mapigo makali miongoni mwao. Kwa hivyo, wana wangu, ningetaka mkumbuke, ndio, ningetaka kwamba msikilize maneno yangu. Kwamba nyinyi mngezinduka, zindukeni kutoka usingizi mzito, ndio, hata kutoka usingizi wa jahanamu, na mjifungue minyororo ambayo mmefungiwa, ambayo ni minyororo inayowafunga watoto wa watu, kwamba wanachukuliwa mateka, hadi kwenye lile shimo la milele lenye mateso na huzuni. Zindukeni na muinuke kutoka mavumbini, na msikie maneno ya mzazi dhaifu, ambaye viungu vyake hivi karibuni lazima mvitie kwenye kaburi kimya lenye baridi, ambalo hakuna msafiri yeyote anayeweza kurejea kutoka humo. Siku chache zimebaki na nitaenda njia ya ulimwengu wote. Lakini tazama, Bwana ameikomboa nafsi yangu kutoka jahanamu. Nimeuona utukufu wake, na nimezingirwa milele katika mikono ya upendo wake. Na ninatamani kwamba mkumbuke kuchunguza sheria na hukumu za Bwana. Tazama, huu ndio wasiwasi wa nafsi wangu tangu mwanzoni. Moyo wangu umechoshwa na huzuni mara kwa mara, kwani naogopa kwamba tokana na ugumu wa mioyo yenu, Bwana Mungu wenu atawateremkia kwa ghadhabu yake timilifu, hata kwamba mtengwe na kuangamizwa milele, au kwamba laana itawapata kwa muda wa vizazi vingi, na muadhibiwe kwa upanga, na kwa njaa, na mchukiwe, na kuongozwa kulingana na nia na utumwa wa ibilisi. Enyi wana wangu, kwamba vitu hivi visiwajie, lakini kwamba muwe watu wateule na wakuheshimika na Bwana. Lakini tazama, nia yake itendeke, kwani njia zake ni takatifu milele. Na amesema kwamba kama mtashika amri zangu, mtafanikiwa nchini. Lakini kama mtakataa amri zangu, mtatengwa tokana na uwepo wangu. Na sasa ili roho yangu iae shangwe naye, na ili moyo wangu uondoke ulimwengu huu ukifurahishwa nanyi, kwamba nisishushushwe chini kaburini kwa hofu na huzuni, basi inukeni kutoka mavumbini, wana wangu, na muwe wanaume, na muamue kwa mawazo na kwa moyo mmoja, mkiungana kwa vitu vyote, ili msiingie utumwani. Ili msilaaniwe kwa laana kali, na pia ili msijiletee ghadhabu ya Mungu wa haki, kwa kuangamizwa, ndio, kuangamizwa milele kwa roho na mwili. Zindukeni wana wangu, jivikeni silaha za utakatifu, jifungueni minyororo ambayo imewafungwa, na mtoke fumboni na muinuke kutoka mavumbini. Msimwasi kaka yenu tena, ambaye maono yake yamekuwa matukufu, na ambaye ametii amri tangu wakati tulipoondoka Yerusalemu, na ambaye amekuwa chombo mikononi mwa Mungu katika kutuleta hadi kwenye nchi ya ahadi. Kwani kama sio yeye, lazima tungeangamia kwa njaa huko nyikani. Walakini, mlitaka kumtoa uhai wake, ndio, na amete seka kwa hofu nyingi kwa sababu yenu. Na ninaogopa na kutetemeka zaidi kwa sababu yenu, kwamba atateseka tena. Kwani tazama, mmemlaumu kwamba alitaka awe na uwezo na mamlaka juu yenu. Lakini najua kwamba hakutaka awe na uwezo wala mamlaka juu yenu, lakini alitaka kumtukuza Mungu na ustawi wenu wa milele. Na mmenung'unika kwa sababu amekuwa wazi kwenu. Mmesema kwamba ametumia ukali, na mnasema kwamba amewakasirikia. Lakini tazama, ukali wake ulikuwa ukali wa nguvu za neno la Mungu, ambalo lilikuwa ndani yake, na lile mnaloliita hasira lilikuwa ukweli, kulingana na ule ulio ndani ya Mungu, ambao hangezuia, akidhihirisha kwa ujasiri kuhusu maovu yenu. Na ni lazima kwamba nguvu za Mungu ziwe na yeye, hata kwamba lazima mtii akiwaamrisha. Lakini tazama, sio yeye, bali ilikuwa roho ya Bwana iliyokuwa ndani yake, ambayo ilifungua kinywa chake, ili azungumze hata kwamba hangefunga kinywa chake. Na sasa, mwana wangu, Lamani, na pia Lemweli na Samu, na pia wana wangu ambao ni wana wa Ishmaeli, tazama, kama mtasikiliza sauti ya Nefi, hamtaangamia. Na kama mtamsikiliza, nitawaachia baraka, ndio, hata baraka yangu ya kwanza. Lakini, ikiwa hamtamsikiza, ninaondoa baraka yangu ya kwanza, ndio, hata baraka yangu na itakuwa juu yake. Na sasa, Zoramu, na kuzungumzia wewe. Tazama, wewe ni mtumishi wa Labani, walakini wewe umetolewa kutoka nchi ya Yerusalemu, na ninajua kwamba wewe ni rafiki wa kweli wa mwana wangu Nefi, milele. Kwa hivyo, kwa vile umekuwa mwaminifu, uzao wako utabarikiwa pamoja na mbegu yake, hata kwamba wataishi kwa mafanikio kwa muda mrefu katika nchi hii. Na hakuna chochote, ila tu ni uovu miongoni mwao, kitakacho wadhulumu au kusumbua mafanikio yao usoni mwa nchi hii milele. Kwa hivyo, kama utatii amri za Bwana, Bwana ameweka nchi hii wakfu kwa usalama wa uzao wako na uzao wa mwana wangu.